Armsad õed ja vennad, koguneme suurte saali, et alustada Jumala teenistusega. Jumala sõna ütleb niivisi, Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu teie kõikidega. Kirikukalendris pärast neli püha on kolm ainu püha ja sellises õnnistussõnades aga Piiblis on veel mitmeid kohti, kus isa, poeg ja püha vaim on ühes lauses koos. Otseselt sõna kolmainsus me ei leia, aga see sama õnnistussõna ja nii mõnigi koht, isa, Jeesuse arm, isa armastus, püha vaimu osadus, olgu teie kõikidega. Ja see ongi meie palve, kui me kokku tuleme, et me kõike seda kogeme ja tahame ka omalt poolt tuua austust Jumalale, kiitust ja täna alustame sellise ajatu hümniga, suur Jumal, kui ma näen, mis oled loonud, kes tahab laulikust jälgida, 27 on see seal ja kellel on jaksu ja võimalik laulame seda seistes Jumala kiituseks. Loen Jumala sõna esimese Korintuse 12. peatükist, mis ühtepidi seondub eelmise pühapäeva nelipühaga, teistpidi ka selle sama kolmainu pühaga, kus me oleme, kuidas Jumal on kolmainsuslik. Siin on juttu vaimuandidest, päris tuttav koht, aga siin Paulus ka räägib sellest, kuidas armuannid ja Jumala vaim on seotud, teenimisviisid ja issand Kristus on seotud, väeavaldused ja Jumal isa, ka siin on see kolmainsuslik sees, neljandast salmist alates. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on see sama, kes teeb kõike kõikides. Aga iga ühele antakse vaimuavaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna selle sama vaimu poolt. Ühele uskuses samas vaimus, teisele aga tervendamise armu anda ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetliku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime. Ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sellel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus. Me kõik oleme ühe vaimuga ristitud, üheks ihuks. Olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Aamen, me palvetame. Issand, täname, et sa oled ilmutanud ennast tohutult rikkalikuna. Looja isana, kes kõik on algatanud, Jeesuse Kristusena, kes lepitab, vahendab, kelle läbi on kõik, ja püha vaimuna, kes on meie juures, kes teeb elavaks, kes on Jumal meiega nüüd ja praegu. Täname, et me tohime seda rikkalikust sinu sõnast taibata, kui me sellesse süveneme, aga ka kogeda seda oma usu elus, kuidas sinust ei saa kunagi küllalt, isa, poeg ja püha vaim. Täname selle armastuse eest, mis on sinu sees, kolmainsuse sees ja seda armastust oled sa ka meile väljendanud. Meid tõmmanud välja patust, hoolimata sellest, et me käisime oma teedel, aga sa oled tõmmanud meid tagasi enda juurde. Issand, me ka täna tahame siin Jumala teenimises osa saada sinu rikkalikusest. Astu lähedal oma vaimuga, kõneta oma sõnaga. Lase meil kuidagi näha sinu suurust, looja suurust, nagu me esimeses laulus laulsime. Kõneta meid oma vaimuga meie väga isiklikesse kohtadesse, mida ainult sina tead südame salajastesse soppidesse. Palume, et see oleks hingamisaeg siin. Sinu kätel me tahame hingata. Aamen. Jätkame ühise ülistusega seistes istudes, aga paneme oma südame sinna.
Thank you.
Suvi on kätte jõudnud, kuigi ilm näitab natuke teistsugust täna, aga tänu Jumalale selle vihma eest. Aga vaatame siis suvesse ette, millised on meie tegutsemiskogunemisvõimalused. Aga nagu te näete, meil on tänasest algab jutluste seeria tagasi Jumala juurde Vana Testamendi ja väikestest prohvetitest. Kõiki väikesi prohvetid me ei jõua läbi võtta, aga neli nendest küll. Aga enne, kui ma lähen järgmiste teadetega edasi, ikkagi meie sünnipäevalapsed nimetan ka ära. Sel nädalal tähistavad sünnipäevi Siim Kork ja Erich Veitma ja Anneli Suits. Jumal õnnistagu teid kõiki väga. Annelil on selline väike juubel. Kas Annelid on praegu siin? Hetkel ei näe, aga ma loen selle siiski ette. Kallis Anneli, hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Jumala kaitset ja ligiolu sulle igal päeval. Kui sa vaatad otse või järele, siis olgu see õnnistus sinuga ja selle kaardi toimetame ka sulle. Aga nüüd, millised on meie järgmised võimalused kogunemiseks? On ju mõnus tunne, kui väljas sajab vihma ja sees on kuiv. See on nagu suvel telgis, laagris, kui telk läbi ei tilgu, siis on hea tunne. Aga meie regulaarsed võimalused nädala sees on nii nagu tavaliselt, ainult et noorte õhtud, juuniorite õhtud, beebiringid on suvel puhkusele läinud. Viimane noorte õhtu sel nädalal toimub, on neljapäeval ja tere tulemast kõigile noortele siis sinna. Samuti oleme alustanud ristimiskooli kohtumistega, kui keegi on veel kaalunud, et tahaks kogudusega liituda või tahaks ristitud saada, siis antke mulle märku, see on nädala sees. Aga siis eriteated. Järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab, tahaks teha vabaõhu teenistuse meie trepi pealt, et olla linnas ikkagi mõnikord ka kuuldaval naabritele ja siis ka piknikuga, et pärast võtame igaüks oma leibkonna jaoks kaasa, mida süüa ja oleme muru peal, mõned lauad paneme ka välja, kellel muru peal on raske olla, aga oleme sellises osaduses järgmisel pühapäeval. Palume, et oleks ilusat ilma esialgu ilmateade näitab, et läheb soojemaks. Ja järgmisel pühapäeval tahame ka kõiki meie kogudusega seotud kooli lõpetajaid meeles pidada. Põhikool, gümnaasium, kutsekool, ülikool, muusikakool on terve nimekiri kuskil 15 inimest. Ma tean, kes on vaadake, kes on koguduse listis sellele nimekirjale peale. Äkki oleme kellegi ära unustanud. See ei pea olema meie koguduse liige, ta ei pea ole isegi igal nädalal meil käib. Vaid keegi noor, kes on olnud seotud meie kogudusega, me tahaksime teda talle ka õnnistust paluda. See on siis järgmisel pühapäeval. Kahe nädala pärast pühapäeval on hommikul jumalateenistus nagu ikka, aga pärast lõunal on surnuaia püha vabaõhuteenistus Tartu Baptisti kalmistul kella 4. Ja veel kaugemale vaadates on spordi- ja piiblilugude päevad lastele 20-22 juuni. Tiidrek on seda meeskonda kokku pannud ja valmistavad juba ette, nii et kõigile lastele vanuses 5-12 aastat. Tere tulemast! Ja muud laagrid on meil koguduse, terve koguduse laager 13-16 juuli. Sinna saab registreerida kodulehe kaudu, tehke seda juba. Ja noorte laager on juuli lõpus, ka sinna saab registreerida. Seal öeldi, et toa kohad hakkavad varsti otsa saama, aga toa kohad on otsas, jah. Kes jäi hiljaks, vaadake üks veekindel telk endale. Või pidage läbirääkimise, äkki saate kellegi toast telki ja ise tuppa. Nii et, aga registreerida saab ikkagi tulla, sest noorte laagrit ei saa ju vahele jätta. Ja nii palju ütlen ka veel seal vist slaidi selle kohta ei olnud, aga et jaani õhtu meil toimub ikka kaljapulkade õue peal, põllu peal, nii et 23. juuni kella 7. on kogudus jaani õhtu programm, ka kõik koguduse sõbrad, tuttavad on sinna tere tulnud. Ja veel nii palju, et meie värske uudiskirja on välja tulnud ja samuti on Osvalt Tärgi jutluste kogu, mis ta on pidanud 43-44. Aastal. Selle aasta varasemad jutlused ilmusid siin pool aastat tagasi. Ja nüüd aasta hilisemad, mis ta on sõja ajal pidanud jutlusi, nendest on märkmeid tehtud ja selle on siis koguna välja antud. Väga huvitav ja niimoodi kaasa mõtlema panev lugeda, nii et kes tahab pärast jumalateenistust raamatuletist saate osta 7 €. Siis kas ma Margus ja Ene sööti kusagil täna näen? Täna vist ei näe. Meil oli selline, nad on 5 aastat juhatanud meie koguduse kohvikuid või koordineerinud. Ja nüüd eelmine pühapäev oli viimane kohvik, selle soojas nüüd tuleb suvi peale. aga oleksime tahtnud neid tänada, aga ega see tänu siis hapuks ei lähe. Me hoiame seda alal, see kasvab suuremaks järgmise pühapäevani. Aga nüüd meie koguduste liidus siin kevadel on üks pühapäev, on eriline palvepäev teatud valdkonna eest, sellise missioni ja sotsiaalvaldkonna pärast, või ta õigemini ongi nagu missioni eest olnud, aga ka sotsiaalvaldkonna ja laiendatud sel aastal. Enamikes kogudustes oli see eelmine pühapäev, meil oli pühapäev ja lõpetamine ja meil olid muud teemad, aga täna tahaksime seda teha küll ja meie liidu sotsiaaltegevus on sõbralt sõbrale organisatsiooni kaudu põhiliselt. Me tunneme neid eelkõige võib-olla silmlähtavalt poodide kaudu, aga poed on need teise ringi poed, kus tuleb sissetulek. Aga on erinevad tegevused, millega siis teenitakse kogukondi siin ja seal. Tartus on kristlik nõustamiskeskus, kus on paar kristliku psühholoogi, aga on ka kogemusnõustaja nüüd. Maria Adams on meie koguduse õde, kes üsna peatselt tunnistab. Aga Narvas on laste päevakeskus venekeelne, mis kus käib iga päev 30 last ja väga keeruliste taustadega lapsed. On hoolime koos laagrid paar korda aastas nendele keerulisest perest pärit lastele ja perede toetamine samuti. Samuti sõbrad sõbrale kaudu toetatakse kogudusi vastavalt vajadusi jõuluajal ja koolimineku ajal, et lastele selliseid pakke või kingitusi teha. Ja küllap neid tegevusi on veel, nii et see on see, mille me tahame täna õnnistust paluda ja natuke kaasas olla sellega. Ja sellepärast ma palungi, et Mari, kes on üsna värskelt ka kogemusnõustajana sõbrale nõustamiskeskuses tööl, et kus sa jagaksid oma tunnistust, kuidas see niiviisi on läinud.
Tere kallis kogudus, et mina olen siis täna esindamas seda imelist ettevõtet sõbralt sõbrale, küll väga värskelt, aga minu mõtted ja unistused seal ühel päeval töötada on küpsenud juba kaua. Nimelt esimene kokkupuude ettevõttega sõbralt sõbrale oli mul täpselt 10 aastat tagasi, kui mind kutsuti siis sinna hoolime koos noorte laagrisse vabatahtlikuna gruppijuhiks ja see laager on siiani minu mõttes olnud, sest see näitas mulle väga selgelt, et hästi elatud elu on elu, mis omab head mõju ka teistele. Ja see on pannud mind valima seda konkreetset elukutset, mis mul on siis õpetaja näol ja ka täna siis kogemusnõustaja tööd. Aga selline suurem nii-öelda kokkupuude oli mul siis 5 aastat tagasi, kui mu elus oli üks väga tugev kriis. Ja nimelt paljud teist ei teagi. Me olime samal ajal, kui me teenisime Kaarliga siin palju ülistusega kaasas, 5 aastat tagasi, kui me just olime abiellunud, ühes väga raskes kohas oma elus, kus meie abielu oli kriisis ja minu vaimne tervis oli väga tugevas raskuses. Nimelt, mis siis sellele eelnes? Ma olin 2 aastat töötanud Tallinnas väga suure koormusega magistrantuuris ja samal ajal andsin siis muusikaõpetajana tunde. Ja ma olin 2 aastat töötanud nii, et mul ei olnud praktiselt sellist üksi olemise või hingamise aega. Ainult hommikuti seal hommikukohvi ajal, kui ma vaikselt loen piiblit ja palvetan. Aga muidu ma töötasin nagu hull. Ja kui 2 aastat oled töötanud väga intensiivselt ja pole üldsegi vaadanud enda sisse, et mis toimub minu tervisega, seal siis vaimse tervisega, ja siis ühel hetkel, kui on see vaikus pärast tormi, ehk siis see, kui me olime just abiellunud ja Tartusse kolinud ja ma sain lubada endale seda, et ma ei pidanud nii suure koormusega tööl käima. Mul oli hästi palju vabu päevi ja võiks öelda, et parim aeg elus, nii palju vaba aega. Aga see oli kõike muud kui parim aeg elus, see oli päris raske. Ja mis siis toimus, oli väga suur hirm ja ärevus selle eest, mis saab tulevikus, ja see puudutas väga tugevalt seda tööd, mida ma tegin. Nii et potentsiaalselt oli mul selline läbipõlemise kogemus. Ma ei ole seda diagnoositud küll, aga need sümptomid olid väga sarnased läbipõlemisega. Ja ma teadsin, et ma mingi hetk pean võtma õpetajatööst pausi. Et see, need mõtted, mis minu peas olid, ei olnud eriti terved enam. Et kristlasena on selle nagu naljakas öelda, aga mitte naljakas, kõike muud kui naljakas. See oli väga raske. Nimelt ma pidevalt ütlesin oma abikaasale ka, et ma soovin, et ma ei peaks eksisteerima. Eks siis selline väikest sorti suitsiidne mõtlemine. Ma ei arvanud kunagi, et ma võtan endalt elu, aga psüühiline seis oli selline, et ma ei jaksanud elada. Ja ma väga vajasin nõustamist. Ja koos siis Karita kibuspuuga, ettevõttes sõbralt sõbrale, me töötasime aastaid selle kallal, et näha, mis on nende ärevate mõtete ja raskuste taga. Ja jõudsime väga tugevalt minu lapsepõlve ja sellisesse suurt soovi asju kontrollida. Ma tundsin, et ma ei saa toetada oma vanematele ega mitte kellelegi, vaid ma pean kõike ise koos hoidma. Isegi kogemas nõustajate koolitusel tehti mu üle nalja, et ma püüan olla Jeesus Kristus, kes hoiab maailma koos. See oli väga naljakas, sest ma olen ju kristlane ja et maailma inimesed nii mulle ütlesid, see oli kummaline. Aga tõesti, mul puudus usaldus Jumala vastu ja ma püüdsin maailma ise koos hoida. Aga tänu Jumalale viis tee siis sinna sõbralt sõbra nõustamiskeskusesse, kus ma sain väga palju abi ja tänaseks, mitte et mul ei oleks raskeid aegu, aga mul ei ole pooltki seda ärevust, mis mul oli tollal. Mu elu on, ma ei saa öelda, et teinud kannapöörde, sest ma elasin enne ka just kui ju ilusat elu, aga mu elu on saanud hoopis teise rahu ja usalduse Jumala vastu. Ja olles nüüd siis eelmise aasta kevadel saanud väikese tütre emaks, poleks ma arvanud, et ma lähen nii ruttu õppima või tööle, aga Jumal eriliselt juhatas mind ja näitas suunda siis selle kogemusnõustaja väljaõppe osas. Ja see oli kummaline, sest ma poleks tõesti enne arvanud, et nii väikese lapse kõrvalt on võimalik või üldsegi hea minna õppima või tööle. Aga see, kuidas Jumal erinevate inimeste kaudu siis seda juhtis ja suunas, et samal ajal kui mina olin palvetamas ja teadmas, et ma pean mingi hetk võtma õpetajatööst pausi, ma teadsin seda väga pikalt. Ja ma olin pikalt näinud, et ma soovin aidata inimesi sellega, et ma olen neile toeks just vaimse tervise teemadel. Samal ajal siis nõustamiskeskus ettevõttes sõbralt sõbrale palvetas ja nemad ka nägid, et nad sooviksid mingil moel koostööd teha kogemusnõustajaga. Et samal ajal kui mina otsisin võimalust, otsisid nemad inimest ja Jumal juhatas meid väga eriliselt kokku. Ja et nii väikese lapse kõrvalt Jumal aitas ja juhatas mind seda tegema. Ja täna olen ma siis seal väikese kohaga, käin väikese lapse kõrvalt 3 tunni kaupa tegemas oma siis vastuvõtte ja Luisega on kõik hästi. Ta on kas oma isa või vanaemaga ja mulle näib, et meile mõlemale sobib see hästi. Aga mis siis on nii erilist ettevõttes sõbralt sõbrale ja miks ma soovin seal jätkuvalt töötada ja julgustan kõiki, kellel on elus raskem periood, ka sinna nõustamisele minema või saadma inimesi sinna vastuvõtudele, on see, et tegu on siis võrgustiku tööga, mis ei tähenda, et ainult mina nii seal üksinda nõustan, vaid seal on väga palju spetsialiste, psühholooge ja siis tänu kaupluste tööle saavad abi paljud noored, kes ise ei suudaks siis võimaldada endale nõustamas käimist, et kuni 19-aastased noored saavad siis nõustamist tasuta. Ja seal on väga palju selliseid imelisi aspekte, mida Jumal on tegevas ja ma olen väga tänulik, et ma saan seal töötada ja väga soovin avaldada tänu, et meie koguduste liit on siis toetamas sellist ettevõtmist ja usun, et kõik, kes vajavad abi, need võivad julgesti sinna pöörduda. Lähem info siis sobralt.ee kodulehelt. Või küsige minu käest või kellegi käest, kes seal töötab. Ja ma arvan, et kõik. Aitäh teile!
Aitäh, Mari! Ja erineval viisil selle sõbrad sõbrale tegevusega on meie kogudusest veel mõned inimesed seotud. Henri Lehtsaar on siis üldjuht, kogu selle ettevõtte üldjuht või ja Kerli töötab, aitab seal kaasa sellise administratiivse poolega. Ja sõbrad sõbrale poodidega on mõned inimesed seotud, võib-olla ma mõne nüüd unustasin ära. Me üsna peatselt ka palvetame selle töö eest, aga ma tahaksin paluda praegu veel ühed tunnistused siia ette. Nimelt kolm päeva tagasi saabus üks missionäripaar siia Tartusse, keda me oleme oodanud, kes hakkavad venekeelses töös eelkõige abiks olema, on Vladimir ja Debi Lukjanovid. Ja täna on nad meie teenistusel, tunnistavad ja jäävad vene teenistusele ka ja tunnistavad seal veel pikemalt, kes tahavad pikemalt kuulata, tulge venekeelsele teenistusele kuulama. Aga nad plaanivad siia jääda pikemaks ajaks. Debi on siis ameeriklane, Vladimir on Venemalt pärit, saanud Ameerikas kokku ja siis läkitatud sealt missionäridena Omski oblastisse, teeninud seal pikemat aega erinevates kogudustes. Ja kui nüüd Ukraina sõda algas ja keerulised ajad, siis missioniorganisatsioonide tegevus muutus keeruliseks ja nad lahkusid ja otsisid siin lähipiirkonnas kohta ja otsisid Jumala käest ka, et kus olla. Ja olid vahepeal Ameerikas ja nüüd on nad siis siia jõudnud. Olen nendega ka suhelnud mõned korrad interneti kaudu. Nii et Debi and Vladimir, I briefly said how you came here, but I welcome, please share something about how you came here. Get a second mic.
Tere. When I was 18 years old, I came to the United States.
Kui ma olin 18-aastane, siis ma läksin Ameerikasse.
My father sent me there to study business.
Isa saatis mind sinna ärindust õppima.
But God had other plans.
Aga Jumalal olid muud plaanid.
He provided a family for me that were believers on fire for the Lord.
Ma sattusin elama perekonda, kes olid tulised kristlased issanda jaoks.
So they adopted me, they invited me to their home.
Nad võtsin mind vastu, elasin nende kodus.
They found me a Bible in Russian, in my own language.
Nad otsisid mulle venekeelse piibli.
They brought me to church.
Võtsin mind kaasa kogudusse.
And I remember in the very beginning, my English wasn't very good.
Alguses minu ingliskeel, ma mäletan, ei olnud väga hea.
But I would open my Bible and start reading what the preacher would preach from.
Ja siis ma võtsin oma piibli ja püüdsin lugeda seda, millest jutlustaja rääkis.
And so for 45 minutes I would just read and go into the next chapter and next chapter.
Ja kuna ma jutlusest väga hästi aru ei saanud, siis ma järjest lugesin 45 minutit, lugesin piiblit, vaatasin, mis edasi tuleb.
And the Holy Spirit started to prick my heart and show me that I was a sinner and I needed Christ.
Ja püha vaim hakkas koputama või murendama minu südant, ma hakkasin aru saama, et ma olen patune ja vajan Kristust.
And so this family was very involved in the church.
Nagu ma ütlesin, see perekond oli väga koguduse tegemistega kaasas.
They were leading youth on Friday nights.
Nad juhatasid noorte õhtuid reede õhtuti.
And then on Saturday they had a bus route to visit the kids that they were going to pick up on Sunday.
Ja siis nad laupäeval, kui ma õigesti aru sain, tegid tiiru nende laste juurest läbi, keda nad pühapäeval plaanisid peale võtta.
On Tuesday we had a work day at the church remodeling the classrooms.
Teisipäeviti oli selline füüsiline tegemine kiriku juures, me tegime klassiruume ümber.
And on Wednesday we had a prayer meeting just like you guys.
Ja kolmapäeviti oli palveõhtu.
And so I was literally at church every day of the week.
Ja praktiliselt ma olin igal nädalapäeval kirikus.
Hearing about what Jesus has done for me.
Kuulsin, mida Jeesus on minu heaks teinud.
And 3 months after I came to America, I accepted Christ as my savior.
Ja 3 kuud pärast seda, kui ma Ameerikasse jõudsin, võtsin ma Jeesuse vastu oma päästjana.
And then in August I started business school.
Augustis ma alustasin siis selles ärikoolis.
And then we had a missions conference. We had a special week at the church that we focused on God's mission.
Ja siis oli üks missiooni konverents, terve nädal koguduses üritusi, kus me keskendusime missiooni teemadele.
And God asked me this. He said, Vladimir, what about your family?
Ja siis Jumal koputas mu südamele ja küsis, aga Vladimir, mis saab sinu perekonnast?
Because you have a Bible that is a light unto your path and a lamp unto your feet.
Sinul on nüüd piibel, mis on valguseks sinu jalgteel.
And you have the Holy Spirit that guides you and reminds you what Christ has said.
Ja sul on püha vaim, kes tuletab meelde, mida Kristus on öelnud.
You have peace of God that passes all understanding.
Sinul on Jumala rahu, mis ületab kogu mõistuse.
And you have eternal life.
Sinul on igavene elu.
What about your family? When and how are they going to hear about Jesus?
Aga sinu perekond, millal ja kuidas nemad Jeesusest kuulevad?
But even beyond that, what about your friends and others in your hometown that have never heard about Christ?
Ja veelgi enam sinu sõbrad ja tuttavad sinu kodulinnas, kes ei ole kunagi Jeesusest kuulnud.
And God spoke to my heart about preaching the gospel and becoming a missionary.
Ja Jumal pani niivisi minu südamele evangeeliumi kuulutamise ja missionäriks saamise.
And I told God, I'm just saved 3 months. I don't know my Bible very well.
Ma ütlesin, et Jumal, ma olen kõigest 3 kuud tagasi päästetud saanud. Ma ei tea sellest oma piiblist ka liiga palju veel.
And God said, no problem, there are Bible colleges.
Ja Jumal ütles, et see pole probleem, on olemas piibli kolledžid.
And so I finished that semester of the business school and transferred to a Bible college.
Nii et esimese semestri ma lõpetasin ärikoolis ja siis lasin ennast üle viia piiblikooli, piiblikolledžisse.
And my wife actually got saved, accepted Christ in the same church that I did.
Ja Debbie, kellest on minu naine saanud, sai samas koguduses päästetud.
And we both went to the same Bible college.
Ja me läksime mõlemad samasse piiblikolledžisse.
And after we graduated, we came back to our home church and served preparing for ministry.
Ja pärast piiblikolledžit tulime oma kodukogudusse tagasi ja hakkasime valmistuma teenimistööks.
I was ordained there and then since 2005 we've been serving in Siberia as church planting missionaries.
Mind ordineeriti minu koguduses ja aastast 2005 oleme teeninud Siberis erinevaid kogudusi.
And now we're here.
Ja nüüd me oleme siin.
And we want God to use us for his glory.
Ja me soovime, et Jumal kasutaks meid tema austuseks.
So, my name is Debbie.
Minu nimi on Debbie.
And when I was 16 years old, a friend invited me to church.
Kui ma olin 16 aastane, siis üks minu sõber kutsus mind kogudusse.
I came from a family of unbelievers.
Minu perekond ei olnud kristlased.
And at that time I wasn't even sure that God existed.
Ja ma ei olnud ise ka üldsegi kindel, et Jumal on olemas.
But the Sunday that my friend invited me afterwards, the pastor came up to me.
Aga tol pühapäeval, kui mu sõber kutsus mind kirikusse, siis pärast seda pastor võttis minu kohendust.
And he said, tomorrow we are going to camp, all of our youth.
Ja ütles, et homme me kokku kõigi noortega lähme laagrisse.
So if you don't have any plans for next week, why don't you come with us?
Kui sul järgmiseks nädalaks ei ole plaane, siis tule kaasa.
And that afternoon he came to my home.
Pärast lõunal tuli ta ka minu kodu külastama.
And he asked my mom if it was okay for me to go.
Et minu ema ka küsida, et kas on sobiv, et tütar läheb laagrisse.
But my mom said, well, we don't have the money to send her.
Ema ütles, et meil ei ole küll raha selle jaoks, et teda saata.
And the pastor said, that's okay.
Ja pastor ütles, et pole hullu.
We'll take care of that for you.
Me rahalise poole eest kanname hoolt.
And the next morning I was headed to camp.
Nii et järgmisel päeval ma läksin laagrisse.
It was there that I learned about God wanting to be my heavenly father.
Seal ma sain teada, et Jumal tahab olla minu taevane isa.
You see, I didn't know my father.
Ma ei tunnud oma isa.
And my stepfather was not a very kind person.
Ja minu kasuisa ei olnud eriti hea inimene, kasuisa.
And I thought if there was a God that he would be like that.
Ja ma arvasin, et kui on Jumal, siis ta on midagi minu kasuisa laadset.
But then I learned that God had sent his son Jesus to die on the cross for me.
Aga siis ma sain teada, et Jumal on oma poja saatnud maailma, et mind päästa.
And that he loved me more than I could ever imagine.
Ja ta armastab mind rohkem, kui ma suudan ette kujutada.
So I accepted Christ as my savior there at camp.
Ja seal laagris võtsin ma Jeesuse vastu kui päästja.
And after that, I gave my life to God and said, I'll do whatever it is you want me to do.
Ja ma andsin oma elu Jumalale ja ütlesin, et mida iganes sina tahad, seda ma teen.
And I've done my best to do that.
Olen püüdnud anda parimat, et seda lubadust täita.
I've served 17 years in Siberia with my husband.
Olen oma abikaasaga koos 17 aastat Siberis teeninud.
And after the war started, we wondered what God was going to do with us because we couldn't go back.
Kui algas sõda, siis me küsisime, et mida Jumal sa nüüd teed, sest me ei saanud enam tagasi minna sinna.
And then God showed us that we could come to Estonia.
Ja siis Jumal näitas meile, et me võiksime tulla Eestisse.
So we're here to serve.
Nii et me oleme siin selleks, et teenida.
And we ask that you pray for us as we learn Estonian.
Ja ma palun, et te palvetaksite meie eest, ka me tahame eesti keelt õppida, ka selle eest.
Thank you.
Thank you. Thank you. Would you stay here for a moment and I ask Tõnu Lester to pray for you. Me palvetame nende eest ja seejärel ka muude asjade eest ja tausame.
I will pray for you and for your service in Estonia, but you're in Estonia.
Hea taevaisa, me oleme sinu mitmekordse ime tunnistajad. Ime sellest, kuidas sa päästad inimesi, ka neid, kes tulevad sellest taustast, kus sind ei tunta. Me oleme kuulnud sellest, kuidas sina kutsud ja paned südamele ja juhid. Ja nüüd me palume Vladimirile ja Debile sinu õnnistust, kui nad on sinu juhtimise peale jõudnud Eestisse. Ja kui nad on öelnud ka, et tahavad eesti keelt õppida ja me teame, et see ei ole ju kerge keel, aga seda ometigi on võimalik õppida, siis õnnista seda ka selles. Aga issand see töö, mida nad teevad, mida nad võivad tegema hakata, pane sina oma õnnistus selle üle. Ja luba, et need sammud, mida nad astuvad, suhted, mida nad loovad, ettevõtmised, pühendumine, need võiksid olla sinu meele pärast, et neil oleks seda vaimuliku juhtimist ja selgust, mis tuleb sinult, aga et nendel oleks ka jõudu ja tarkust, mis tuleb sinult. Ja kui meie kogudusena midagi saame siin kaasa aidata, teha, valmistada, toetada, siis anna ka selleks meile jõudu ja tarkust. Ja meie ühine eesmärk on, et sinu riik võiks kasvada ja edeneda. Aamen.
Welcome to our country, to our church, and we are looking forward to seeing what God will do. May God bless you.
Palvetame veel muude teemade eest ka. Issand, me oleme tänulikud Debi ja Vladimiri eest. Aga me oleme tänulikud ka selle eest, mida oleme kuulnud Mari kaudu ja et on inimesi, keda sa meie kogudustest, meie koguduse liidus oled annud südame teenida seal, kus on katkisi kohti, kus on abivajajaid. Ja me palume, et kogu see sõbralt sõbrale töö, mis on mis puudutab sotsiaalsed vajadusi, püüab neid nendele vastata ja selle kaudu evangeeliumi kuulutada. Ma palun, et sa õnnistad seda neivisi, et katkised elud saavad üles ehitatud, aga ma palun, et iga üks, kes kuidagi selle kaudu saab kontakti, kuuleks Jeesusest Kristusest, kes on lõpuks ainus pääse tee. Lõpuks oled sina meie päästega tänan, et sa oled annud ka neid maiseid vahendeid, kuidas nõustada, kuidas kuulata, kuidas materiaalseid vajadusi katta, Õnnista kõiki, kes sõbrad sõbrale tegevises töötavad. Palun, et see kannaks head vilja Jumala riigi töö jaoks. Ja õnnista ka Mari, kui ta on üsna värskelt seal kogemusnõustajana, et ta tunneb sinu Jumala vaimu juhtimist. Kuidas kuulata, kellega kuidas rääkida, ja et ta saab tunnistada, et inimeste elud saavad Jeesuse Kristuses püha vaimu väes muudetud. Issand, selles ajas siin me oleme eestpalvetav kogudus, me toome sinu ette ka mõned muud palvesoovid. Palume nende armsate eest, kellel on sünnipäev sel nädalal, Siim, Erich ja Anneli. Issand, olgu sinu armu rohkesti nende elus, sinu juhtimist ja seda kindlat usu alust, et sina oled A ja O. Me palume meie eestpalvekoguduse Tallinna Betania koguduse eest. Palume, et venekeelne kuulutus nende kaudu võiks head vilja kanda ja nad võiksid olla valguseks Tallinnas, valgusest sinu kohta. Issand, palume ka meie maa ja rahva jätkuvalt sinu kätte, meie valitsejad ka. Issand, anna kordaminekut nendele otsustele, mis on Jumala tahtmisega kooskõlas, aga kui on ka selliseid plaane seadustega võttavasju asju, mis on Jumala tahte vastased, mis ei ole inimestele õnnistuseks, vaid on nuhtluseks, siis pane, Issand, käsi ette, kui see on sinu tee, aga Issand, sina tead, mismoodi sina maailma valitsejaid suunad, me tahame kõiges selles olla sulle kuulekad. Aita meil teenida armastuses igapäevases elus neid inimesi meie ümber, kellega meie kokku puutume. Ja palume jätkuvalt ka Ukraina eest, et sina tooksid õiglast lahendust sinna, et see sõda võiks lõppeda, aga anna julgust neile ja püsivust ja meelekindlust, kes seal kriisiolukorras sees on. Issand, sa kuuled ka meie isiklikke palved, mis me vaikselt südames ütleme ja vasta ka neile. Ja kui me nüüd paneme kokku annetuse Jumala riigi töö heaks, siis õnnista ka seda. Õnnista iga ühte, kes tänuliku südamega niivis Jumala riiki teenib. Aamen. Võtame palun istet. Ja nii nagu te aru saite, järgmise ühise laulu ajal paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Nii palju annan ka tagasi sidet, et kas see oli see eelmine pühapäev või millal me panime Ukraina pastorite toetuseks annetuse kokku. Kokku tuli 1003 eurot, mis siis me saame niiviisi toetada Žõtomeri oblasti pastorid meie liidu kaudu. Aga nüüd tänane annetus on koguduse üldiste vajaduste katteks ja kui sul ei ole sularaha, siis meie kodulehelt saab ka mobiilimakset teha selle laulu ajal. Laul on laulikutes 490. Ja nüüd on meil rõõm kuulata jutlust, esimene jutlus seeriast Vana Testamendi väikesed prohvetid tagasi Jumala juurde ja vend Erki Laul peab meil esimese jutluse sellest seeriast prohvet Joel on see mees, kellest me kuuleme.
Tere armas kogudus. Kadus pilt küll ära, aga Leho tegi juba sissejuhatus ära või tutvustas sellest, millest ma räägin täna. Joeli raamat selles mõttes on huvitav. Ta on väike ja raske, sest infot on vähe. Näiteks ei saa me teada, kes see Joel on peale selle, et tema isa on Betuel. Isa nime saame teada siit. Väga palju kui surfata interneti avarustes leiame tema kohta oletusi. Kas ta tegi seda või tegi ta teist, küllab ta oli seal või oli ta siin. Eeldatavasti toimus see kõik juuda aladel. Ajaarvestus on ka raske, mida ta on seisukohti, väga kindlalt seisukohti. Ma ei hakka siin seisukohti välja tooma või seisukohti võtma õigemini. Aga jah, kui te kujutate ette, et 9. või 4. sajand enne Kristust. Et inimelu iga on keskmiselt Eestis on 72,8 mehel. On keskmine eluiga, et siis mõelda, et 9. või 4. sajand enne Kristust. Kuhu seda paigutada? Aga Joelil on väga palju öelda, väga olulist öelda ja ka väga tähelepanu rikast öelda. Ma loen ette esimesest peatükist salmid 1-6. Issanda sõna, mis tuli Joelile, Betueli pojale. Kuulge seda, vanemad, ja pange tähele, kõik maa elanikud. Kas seesugust on sündinud teie päevil või teie vanemate päevil? Jutustage sellest oma lastele. Ja teie lapsed oma lastele ja nende lapsed tulevastele põlvedele. Mis jäi üle röövikust, selle sõid rohutirtsud. Ja mis jäi üle tirtsudest, selle sõid vassed. Ja mis jäi üle vassetest, selle sõid mardikad. Ärgake te joobnud ja nutke, tulge kõik veini joojad, veini virde pärast. Et see on kadunud teie suust. Sest maa kallale on tulnud vägev ja arvutu rahvas. Ta hambad on lõvi hambad ja tal on ema lõvi lõual, lõualuud. Ja nüüd küsin korraks, et mis te arvate, millest käib jutt? Kas see nuhtlusest, mis on looduslik või on see rahvas, ehk siis piltlik. Mõelgi ise enesest, enese keskis. Tahan öelda, et interneti avarustes võib sattuda eksiteele. Igasugused seisukoht ja tõlgendus on asjadel. Aga põhimõtteliselt, kui see lugu nüüd kokku võtta, siis tõepoolest tuleb välja, et Joeli ajal tabas juudat suur laastamistöö, mis mina olen veendunud, et ja mitte ainult mina, vaid on ka teisi, et see oli ikkagi Jumala poolt saadetud ritsikate vägi. Ja laastamistöö on nii vägev, et see võib ette kujutada, võib-olla isegi seda, kui sõda üle käiks öelt maalt. Ta on rüüstanud mu viinapuu tühjaks ja murnud mu viigipuu katki. Ta on koorinud selle koguni paljaks, nii et see on valge ja raagus. Põllud laastatud, muld leinab, sest vili on rüüstatud. Vein ikeldanud, õli lõppenud. Kui siit veel minna edasi. Ma kisendan sinu poole issand, sest tuli on neelanud kõrbe rohumaad. Ja leek on kõrvetanud kõik metsapuud. Metsaloomadki igatsevad sind, sest veeojad on kuivanud ja tuli on neelanud kõrbe rohumaad. Olukord on nii hull, et isegi roa ja joogiohver on kadunud. Vöötage endid ja leinake preestrid, kurtke altari teenrid, minge sisse, veetke öö koti riideis. Minu jumala teenrid, sest teie jumala kojast on kõrvaldatud roa ja joogiohver. No, küllap midagi oli, mõni nälgind loom, aga see ju ei kõlba ohvriks. Inimesi on tabanud meeletu ikaldus. Mida teha sellises olukorras? Joel kutsub neid issanda ette kisendama, kuid mis mõte sellel on enam? Kõik on nagu nii läinud juba, mida annab siin enam päästa? Ja Joel ei anna armu, sest ta räägib, et veel hullem ootab neid ees, kui nad meelt ei paranda. Puhuge sarve Siionis, tõstke häält mu pühal mäel, värisege kõik maa elanikud, sest issanda päev tuleb. See on ligidal. Pime ja must päev, pilvine ja sünge päev, nõnda nagu koit laatub mägedele, tuleb suur ja vägev rahvas, kelle sarnast pole olnud igiaegadest alates ega tule ka enam pärast teda tulevaste põlvede aastateni. On huvitav, et kui omal ajal päästis Jumal oma rahva vaarao käest, needis ta vaaraot sellise nuhtlusega. Nüüd on see pöördunud Juuda vastu. Ja mis kõik hullem, see on just kui näidend või näide sellest, mis võib veel tulla, kui meelt ei parandada. Ma parandata. Aga Jumal on armuline. Ja sellele pöörab ka tähelepanu Joel. Koguge rahvas, pühitsege kogudust, tooge kokku vanemad, koguge lapsed ja imikud, peigmest tulgu välja oma toast ja pruutuma kambrist, eeskoja ja altari vahel nutku preestrid, issanda teenrid ja öelgu, säästa issand oma rahvast ja ära anna oma päris osa teotuseks, paganaile pilgata, miks peaks rahvaste seas öeldama, kus on nüüd nende jumal? Siis issand hoolitseb oma maa eest ja tunneb oma rahvale kaasa. Ja issand kostab ning ütleb oma rahvale, vaata, ma läkitan teile vilja, vein ja õli, et teil on seda kõike küllalt. Ma ei anna teid enam teotuseks paganate sekka. Ja selle põhja poolt tuli ja ajan ma teist kaugele. Hajutan ta kuivale ja tühjale maale. Ta eelväe idamerre, ta järelväe läänemerre ja temast tõuseb hais, tõuseb roiskumise lehk. Sellepärast, et ta tahtis teha suuri asju. Ära karda maa, hõiska ja rõõmusta, sest issand teeb suuri asju. Mida saab rahvast nüüd teha? Pole midagi tuua peale korjuste nälgiva looma. võib-olla kuskil mullas või liivas vedeleva nisupea. Rahvas on pandud olukorda, kus neil ei ole mitte midagi anda lunastuseks, oma lunahinnaks. Midagi väärilist, midagi võiks ju tuua. Meiegi võiksime ju midagi tuua, aga meil ei ole samuti tuua midagi väärilist. Kristus asemel, selles samas olukorras on nemad. Aga Issand ei tahagi seda. Issand teeb selgeks, mida ta ootab. Issand salm. Teine peatükk. 13. salm. Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided. Ja pöörduge Issand oma Jumala poole, sest tema on armuline halastaja, pika meelega ja rikas heldusest. Tema kahetseb kurja. Kui inimesed on harjunud tegema erinevaid rituaalseid toiminguid selleks, et Jumalaga vahekorda klaarida ja suhted korda saada, siis tegelikult Jumalal ei paku see huvi. Ta tahab näha, mis toimub meie südametes. Ja seda ta soovib ka siin. Et mitte ei teeks rituaalseid toiminguid, käristame oma pluusi lõhki ja näitame oma kahetsust, vaid see kahetsus peab olema südames. Sellised rasked ajad panevad meid sügavalt mõtlema elu üle. Selle üle, miks see just juhtus. See teeb meid meeleheitlikuks. Võtma asju tõsiselt. Tõsiselt neid asju, mida me ei võtnud siis, kui meil oli kerge. Ja seda see rahvas kogeb. Joel, tähelepanuväärne Joeli selle raamatu puhul on veel ka see, et Joel toob välja midagi, mida me võime näha apostlite tegude raamatus täituvat nelipühipäeval. See on kolmas peatükk. Esimene kuni viies salm, ma ei loe seda kõike ette, aga ma loen esimese salli. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja viimane viies salm. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud. Ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub. Ja apostlite tegude raamatus teine peatükk 1-21 saame siis teada. Peetrus siis selgitab seal juhtunut. Kui vaim valati inimeste peal, inimesed hakkasid keeli rääkima. Ümberkaudsed, kes ei saanud aru, mis toimub, mõtlesid, et inimesed on purjus. Ja siis Peetrus ütleb, et see ei ole nõnda, vaid see ongi see tund, mida Joel on ennustanud. See on nüüd käes. Ja loomulikult Joel räägib ka siin lõpuajast, kohtupäevas siis täpsemalt. Neljas peatükk 13. salm. Rahvahulga kõrval otsusorus, sest Issanda päev ligineb otsusorus. Väga huvitav raamat. Aga mida siis sellest raamatust õppida? Ja ma panin kirja enda jaoks mõningad mõtted, millest ma siis tegelikult tahaks jutlustada. Et muidu oleks ju tore ülikooli minna ja võtta loenguid selle raamatu, ühe raamatu põhjal. Üks teema, millest ma tahan rääkida, on läägekisk Kristus. Kui seda lugu vaadata, tekib küsimus, mis pattu nad tegid. Kõnege naljakam lugu, mis ma selle kohta olen lugenud, on üks kirjakoht, millele toetakse. Ärge, see on esimeses peatüksis viies salm, ärgake te joobunud ja nutke, uluge kõiki veini joojad. Ühesõnaga leidub sellist materjali, mis tahab väita, et tegu oli alkoholismiga. Juudamaal oli palju alkoholikuid. No, kui me kujutame ühiskonda ette, siis eks ikka leidu seal alkoholikuid, küllab leidub ka seal hoorasid, leidub seal vargaid, mõrtsukaid, see on paratamatu. Me ei saa selles loos teada, millise patuga või millise suurema eksimusega on hakkama saanud see ühiskond, aga see ei ole ka oluline. Sest tihti me ei pea tegema, me eeldame alati, et me teeme mingit konkreetset pat, Jumala vastu, et siis meie suhe lõpeb Jumalaga. Aga tihti, kui te vaatate elu, siis inimesed vahest oma eludega lihtsalt vajuvad Jumala juurest ära. Ei olegi otseselt nagu mingi selline see nii-öelda surmapat, mida me võime filmides näha, et mitu neid surmapattusid on, et kas sa oled seda patu teinud, toda patu teinud, ühtegi sellist teinud ei ole, no siis on sul Jumalaga asjad korras. Ei, juba see Jumalast eemaldumine on vale, ehk pat. Ja mis juhtub, kui me Jumalast eemaldume, me muutume läägeks, me näeme tulemust. Me näeme seda, võibolla Ameerika Ühendriigid on kõige parem näide sellest. Näiteks, kui ma käisin oma emal külas ja ma tahtsin minna kirikusse, siis seda sobivat kirikut oli raske leida. Sest kui ma ka leidsin ühe kiriku, kus oli... Noh, tundus üsna selline konservatiivne, et ma julgeks sinna minna ja maatsin ka, et mis seal lastele tehakse ja seal oli üks tore värvikas tegelane, kelle all oli kirjutatud This queer loves your kids. Queer, kes ei tea, mis see tähendab, see on siis väga laiamõisteline termin, mis viitab siis... seksuaalsele kalduvusele või siis ka soolisele identiteedi küsimusele. Ja noh, pildist võis järeldada, et tegemist oli meesterahvas, kes oli maskeerunud naiseks. Meie oma riigis me oleme olukorras, kus on seisukohti seal selliseid, mis ei peaks seal olema. Miks see juhtub? See ongi see läägus, kus minnakse Kristusest eemale. Ja me ei tea seal ühiskonnas ilmselt samamoodi. Kui inimene käis patu kahetsemas, ta tegi lihtsalt rituaali. Viis oma kõige puhtama looma. Võimalik, et kõige rikkam mees sai kõige rohkem andeks. Tal oli võibolla neid puhteid loomi kõige rohkem. Aga see ei ole see, mida Jumal ootab. Meie ei saa seda enam teha. Me ei saa viia ohvreid. Kuid me siiski saame käituda rituaalselt. Meie sõnad ja tunnistused võivad olla rituaalsed. No näiteks võtame meie isa palve. Anna andeks... meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Mis on, anna mulle andeks tänased need eksimused? Loed need eksimused võibolla ette. Me oma palvetes võime muutuda rituaalseteks. Aga kust me aru saame, kas me oleme? Mis see siis tähendab? Kas me peaksime nutma, karjuma, peaks meid keegi panema rasketesse olukordadesse, küllap me satume, kui vaja. Jumal katsub meid läbi. Jumal karistab meid. Ka selles loos see karistus oli vajalik, sest see toob rahva meele parandusele. Vahest on see meie eludeski vajalik. Patu tagajärg kui mingisugune karistus, mis meid võib tuua Jumala juurde. Võib tuua meid sellele meele parandusele, mida Jumal, milleks Jumal meid kutsub. Üks huvitav teema, mis siit välja tuleb, on issanda päev. Issanda päev on ligidal. See mõte tekitab hirmu, eriti kui me loeme selle kohta piiblist. Issanda päev kõlab nii hirmsalt. Kes seda suudaks taluda? Me keegi ei taha seda. Kas on nii? Tegelikult issanda päev on midagi, mida me peaks just ootama. Issanda päev on päev, mida me peaksime soovima. Mis on issanda päev? Kui me hajutame need hirmud ja õudusjutud, siis issanda päev on ju päev, mille issand tuleb meile järgi. See on päev, kus peigmees tuleb koju, et oma pruuti ära viia. Kuid miks on siis piiblis nii palju seda hirmsat juttu, aga piibel on mõeldud kõigile? Teda loeb see, kes usub, ja teda võib ka lugeda see, kes ei usu. Meile antakse teada sellest, kuidas asjad on. Jumal ei taha hoida meid teadmatuses. Issanda päev on rõõmupäev, sest issanda päeval meie see lunastus, meie arm, seal saab see täielikuks. Kui me täna käime ringi, ja me kuulame, et me võime kalduda kõrvale ilma, et me märkaks seda, siis sel päeval ei saa me kuskil enam kukkuda. Sel päeval on meie arm täielik. Praegust me oleme nagu kihlatud, te teate küll, kui neid kihlatute lugusid. Eks ole, on kihlunud, 2 aastat läheb mööda, kõik küsivad, millal pulmad on. Me ei ole enam kihlunud. Me oleme selles olukorras praegu. Issanda päev on ühtedele needuseks, teistele õnnistuseks. Kes on issandaga, neile on see õnnistuseks. Ja kes tuleks hetkeks issandaga ei ole, neile on see needuseks. Nüüd huvitav mõiste, mis alati minu pead vaevab, on termin ligidal. Mitte ligidal selles mõttes, et keegi on minu ligidal, vaid issanda päev on ligidal. Rohkem kui 2000 aastat tagasi räägib Joel selle loo. Teate, kui keegi ütleks mulle, et homme on issanda päev, kui me saaks seda tõesti väita, siis ma võiks öelda, homme on minu jaoks ligidal. 20 aasta pärast enam ei ole ligidal. See on kaugel. Tihti tahetakse seda selgitada, et Jumala aja arvestus on midagi muud. Me ka piiblis leiame tunnistust või kinnitust selle kohta, et Jumala jaoks üks päev on nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Aga see kuidagi ei rahulda mind. Mis tähendab ligidal? Ja kui vaadata seda hoiakut, siis see hoiak on selline. Ole valmis, sest juba homme võib see juhtuda. kas ikka on nii? Mina küsiks, kas kõik on juhtunud? Kas kõik, mis sündima pidi, on sündinud? Või sünnib see kõik siis homme? Mis ma siis sellega öelda tahan? Pole põhjust muretseda, sest homme nagu nii ei tule. Ja kui keegi ütleb, et homme tuleb, siis me teame, et ta valetab. Sellepärast, et keegi ei saa seda päeva teada. Küsimus tegelikult ei ole selles, kas see päev tuleb homme. Mõned ütlevad, et võib-olla homme tuleb hoopis sinu lõpupäev. Me ju ei tea oma päevi, mine tea, mis juhtub. Kõnime tänaval, kivi kukub pähe. Ongi kõik, me ei olnud valmis. Nüüd sellele võib ka teise küljealt läheneda. Küsimus tegelikult ei olegi selles, kas issanda päev on ligidal, vaid selles, kas sina oled valmis. Mitte valmis 20 aasta pärast, vaid valmis ka täna. Me ei valmistu ju lihtsalt selleks, et ühel päeval, kui pulmad on, et siis lähme pulma. Küll me siis päev enne seda pulma paneme ennast just riidesse. Meil tuleb iga päev olla valmis sellepärast, et meil tuleb käia iga päev Jumalaga. Meie valmisolek ongi meie hea vahekord Jumalaga. Me vajame seda iga päev, mitte sellepärast, et lõpp võib tulla homme või meie võime surra homme, vaid sellepärast, et me käime Jumalaga. Ja kui me temaga ei käi, siis see õndsus, mida Jumal lubab, ei ole meie osa. Issanda päev ei ole meie osa. Sest issanda osadus ei ole siis meie osa. Kas ma tahan, et issanda osadus oleks iga päev minu osa? Küllap tuleb mul siis olla iga päev valmis. Mitte sellepärast, et homme tuleb lõpp, vaid sellepärast, et ma tahan olla isandaga koos iga päev. Sest ainult temaga koos on mul õndsus. Varisegu või maailm kokku, tulgu või sõda, mina olen issandaga. Ma tulen sealt läbi mitte omas väes, vaid koos issandaga. Ja nii nagu selles loos me lugesime, et issand lõpuks õnnistab juudad, kui ta meele parandusele tuleb, nii on ka meil see õnnistus kogu aeg koos issandaga. Issandaga lahus meil ei ole õnnistust. Issandaga koos on meil see õnnistus. Me kuulesime just ühte tunnistust, kus räägiti raskustest. Seal toodi välja see, et see raskus tuli õnnistuseks. Mitte sellepärast, et raskused tulevad õnnistuseks. Inimesed murduvad raskustes. Vaid sellepärast, et ta oli koos issandaga. Issand keeras selle raskuse õnnistuseks. Amen. Me palvetame. Hea taeva isa. Sina oled õnnistanud meid üli rohkesti. Meie ajal on avalik ja kätte saadav see, mis on kõige kallim. Sina. Sina oled toonud meile ohvri, et meil oleks sinu ligiolu. Et me saaks olla iga päev sinu ligiolus. Olla valmis iga päev. Tuleta meile seda meelde. Ära lase meil väsida. Aitäh õnnistuste eest, issand. Kingituste eest, mis sa oled jaganud. Aga aitäh ka raskuste eest. Ja eriti selle eest, issand, et sa oled meid kannud neid raskustes. Et sa oled pööranud meie raskused õnnistuseks. Ja kellel iganes on raskus praegu, see olgu kindel, et see raskus on ja saab õnnistuseks. Ainult issanda ligiolus. Amen.
Jätkame veel palvet. Õde Stella on saatnud sõnumi ka eestpalve, et kui saate, siis võtke mind koguduse eestpalvesse. Ja loomulikult me saame. Mis iganes see on, millest ta vajab eestpalvet, me kogudusena palume nii, nagu ta on soovinud. Tema oleks issanda lähedal, issand on tema lähedal. Ja et koos issandaga, nagu me täna oleme kuulnud Jumala ligiolus, need asjad leiavad jumaliku lahenduse. Aamen. Laulame veel ühiselt laulu, kui Jumala rahu on hinge sees mul, siis kõlab ka tormide sees mul on hea Jeesuses. Ja pärast seda on väike, päris väike vahe, et me paneme valmis leivamurdmise asjad ja kõikele süda on Kristust järgimas ja keha ka. Oled tele tulnud osa võtma issanda lauast, issanda surma mälestamisest. Aga kui mõni soovib eestpalvet selle viimase laulu ajal, siis palvetajad tulevad külgedele ja üles, et saad ka minna eestpalvele. Rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen.